Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: Павел Сапелка выключаны з Менскай гарадской калегіі адвакатаў. КДБ апублікаваў ліст Міхалевіча, дзе той просіць, каб Лукашэнка ўзяў ягоны лёс пад свой асабісты кантроль. МЗС выказала шкадаванне ў сувязі з тым, што яшчэ 9 краін далучыліся да санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў з палітычных матываў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры Радыё Свабода. У Менску 19 гадзіна. Далей у студыі Таціана Поклад. Добры вечар. Пачынаем праграму выпускам міжнародных навінаў. Сілы бяспекі разагналі сёння пратэстоўцаў, якія сабраліся ў сталіцы Лібіі, Трыпалі, дамагаючыся адстаўкі прэзідэнта Муамара Кадафі. Людзі выйшлі на вуліцы пасля пятнічных малітваў. Сілы бяспекі спачатку разагналі пратэстоўцаў слізацічным газам, а калі тыя сабраліся, ізноў адкрылі па іх вагонь. Тым часам ААН паведамляе, што ўзброеныя людзі перашкаджаюць пераходу цікачоў з Лібіі ў Туніс. У чацвер лібійска-туніскую мяжу перасяклі 2000 чалавек. Раней прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што лідар Лібіі Муамар Кадафі страціў сваю легітымнасць. Абама заявіў гэта ў часе прэсавай канферэнцыі ў Белым доме.
Мы будзем працягваць паўтараць, гвалт павінен быць спынены. Муамар Кадафі страціў сваё законнае права на прэзідэнцтва і павінен сысці. Тыя, хто чынілі гвалт супраць лібійскага народу, павінны адказаць за гэта. Спадзяванні лібійцаў на дэмакратыю, свабоду і годнасць павінны быць задаволеныя.
Прэзідэнт США Барак Абама. Прэзідэнт Йемену Алі Абдула Салях адмовіўся сёння ад прапанаванага апазіцыяй пляну перадачы ўлады. Напярэдадні апазіцыя прапанавала Саляху план пераходнага перыяду, які прадугледжвае адстаўку прэзідэнта да канца 2011 году. Раней Алі Абдула Салях заявіў, што не будзе балятавацца на чарговых прэзідэнцкіх выбарах у 2013 годзе. Ён, аднак, адмаўляецца сыходзіць раней. Апазіцыя працягвае акцыі пратэсту, якія пачаліся ў сярэдзіне лютага. Адна з найбуйнейшых акцыяў прайшла сёння ў сталіцы краіны Сані. Раней сёння шыіцкія паўстанцы звінавацілі вайскоўцаў у нанясенні ракетнага ўдару па пратэстоўцах на поўначы краіны. У выніку загінулі 2 чалавекі, 13 параненыя. Першыя сутыкненні паміж сунітамі і шыітамі заўважаны ў Бахрэйні праз 2 тыдні пасля пачатку пратэсту ў каралеўстве. Каля сотні ўзброеных дубінкамі маладзёнаў паспрабавалі ўчыніць бойку ў цэнтры гораду Хамат. З'яўленне сілаў правапарадку разагнала натоўп, аб ахвярах не паведамляецца. З 14 лютага ў выніку разгону маніфестацыі ў сталіцы Бахрэйну Манамі і прадмесцях загінулі ўжо 7 чалавек. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Новапрызначаны прэм'ер Егіпту Эсам Шараф выступіў сёння на масавым мітынгу ў Каіры. Звяртаючыся да дэманстрантаў на плошчы Тахрыр, Шараф заявіў, што зробіць усё магчымае, каб выканаць іхнае патрабаванні. Шараф сказаў, што прыйшоў на плошчу атрымаць легітымнасць. У Пакістане сёння пахаванне міністра ў справах нацыянальных меншыняў Шахбаза Бхаты, забітага ісламскімі экстрэмістамі ў сераду. У сталіцы краіны Ісламабадзе уведзеныя павышаныя захады бяспекі. Напярэдадні імшы пап Хаты, які быў хрысціянінам, яго блізкія прыхільнікі ўчынілі маніфестацыю, патрабуючы знайсці і пакараць забойцаў. Адказнасць за забойства ўзялі на сябе пакістанскія талібы. Шахбаз Бхаты выступаў за змякчэнне дзейнага ў Пакістане закону аб блюзнерстве, які прадугледжвае смяротнае пакаранне за абразу ісламу. На хвалях свабоды выслухалі выпуск міжнародных